Arratsaldeon eta ongi etorri orokitako irratsaiora. Gaurkoan musika teknikaria Alain izango da. Mai teknikaria Aimar, erregidoria Indar eta satariak Duna eta ni Mara izango gara.
Orain LH bateko Mara eta Duna etorri dira menua esatera.
Duna, gu ez garela LH batekoak, baina bai, menua esango dugu.
Egia Mara, astuta nengoen, bueno, lehenengo platererako purea.
Bigaren platererako albondigak saltzan barazki ekologikoekin, eta postrerako sasoiko fruta.
Ez Mara, hoi izan da gaur aukiko duguna. Bihar aukiko duguna izango da legatz freskoa erromatarrera, eta sasoiko fruta.
Ai, barkatu.
Eta azkenik, ogi zuria.
Bale.
Bat, bi, iru, lau, bozei, zazpi, amalau...
Duna, zer ari zara kontatzen?
Ez aldakizu, Mara?
Ez ba.
Zenbat egun falta diren gabonetarako?
Bale. Eta zenbat falta dira?
28 egun falta dira. Bestalde, gabonetaz hitz egiten ari galera Olentzero trapero eta Oleolentzero kanta jarriko dugu.
Baina Oleolentzero ez, ezta?
Llegia, faio tekniko bat eukidugu eta Oleolentzero ezin dugu jarri. Bueno, ba.
Igo volumena, Aimar!
Boka betxko maria. Mari Domínguez, loquita.
Olentzero Juan Saigo, al monte a trabajar. Te va a traer carbón porque te ha portado mal. Tengo la cabeza grande como una sandía. Por eso me llaman Olentzero Burundía. En Santa Claus me cae todo mal. El tío me hace competencia desleal. Necesita 9 renos, da toda la pena. Yo voy solo con mi burro, parecemos perurera.
Olentzero, yo te pido por Dios.
Mercedes, Mercedes.
Y no es de Lega que me des el B2.
Es mira de Euskaltegui.
Olentzero, no te pido yo más.
Más, no.
En el Tinder, por favor, haga más.
El Badoo, Henny, darling.
Los tiempos han cambiado, ya no me mandas cartas. Mari Domínguez está harta, tenemos petado el WhatsApp. En tu casa me dejas agua y lo agradezco, pero admito que prefiero un vinito y me crezco. Adito suenían, Jesús cayó de la Olentzero papeto, tú dale candela. Pipa horchita anduela, es erita de agor. Vamos pa'l bachoqui a tomar nuestra goya.
Olentzero, yo te pido por Dios.
Mercedes, Mercedes.
Si no es de Lega, que me des el B2.
Es mira de Euskaltegui.
Olentzero, no te pido yo más.
Más, no.
Que en el Tinder, por favor, haga match.
Abesti bizi hau entzun eta gero Lux eta Luka etorri dira unibertsoaren proiektuari buruz hitz egitera.
Ea zer kontatzen diguten.
Arratsaldeon. Gure espazioko bidaia amaitzen ari gara.
Bai, aste honetan gure bidaia galaxiako azkenen planeta aztertzen egon gara. Badakizu nola duen izena?
Neptuno du izena eta Lur planeta baino lau aldiz handiagoa da.
Hain urruti dago. 188 urte behar ditu eguzkiare buelta osoa emateko.
Gainera gazez osatuta dago eta oso planet hotza da. Bero, beraz, han ere ezin gara bizitzera joan.
Beno, ba, orduan Lur planetan geratuko gara bizitzen.
Ondo izan lagunak.
Oso interesgarria Lux eta Luka. Jarraian Yepa bestia jarriko dugu. Eman playari.
Era deika eta nikaka egiten En un asko ikasi eskolan Kalean ikusin un lehen aldizo dola Bibratxarrako bekan pora Zuk la koste dan hilako Zutan Ale ale aleluia Bizotza beti bero baina zero buia Bakarrikan urbiltzen bazaigu patruia Nira mag baino leno que llore la suya Eman agur bero bat Gaur ez dauden entzako bota bi Musu familiaren zako eman iru edo esan pasatzeko eta lau agur bero bat gaur ez dauden entzako bota bi musu familiaren zako eman iru kalo edo esan pasatzeko eta lau
gutxi batzuk daukate guk daukagun martza honenak beti daude gure aldean hemen dik zero estres eta zero drama
bakarrik, kakriz don jorgoiak botatzen ditut oiekin Euskal Herritik, bueltak anabil lepotik de abru batekin zin, txilik txilin tranquitala zai mundua janei dut azbeiz deitzen ibai arrobiko promesa jaure gizar naiz oporretan bizinei dut egotek offline baby I'm offline guk yepa guk ez dugu esaten ole oporretan euskera sola no entienden los españoles guk yepa guk ez dugu esaten ole parkaida zua mantzos dakit izilik egoten
agur bat, gaur ez dauden entzako bota bi Musu familiaren txako eman iru
Eredugarria, baina lasai igor, gu ez gara horrelakoak. Jarraian LH3ko Zion eta Lucia eta Zur etorri dira esaera zar batzuk esatera.
Aurrera, ekipo!
Aurreko astean jolasean guden patioan, eta ostoekin eta makiltxoekin txabola bat egin genuen. Oso polita geratu zen, gure txeko sekretua zen.
Bai, azken aldian irugarren maiekoak txabolak egiten gustura gabiltza. Oso divertigarria da, eta gu jolasean ez. Eta jolasean gironean egon nahi du inorri, kalterik egin gabe.
Baina bapatean beste ikasle batzuk etorri ziren eta gure txabola bota zuten. Pena handia eman zigun eta triste jarri ginen.
Orduan guk errespetuz esan genien. Bakean bagoena bakean utzi. Horrek esan nahi du gu jolasean gaudela pozik eta ez geniola inorri kalterik egiten.
Badakigu patioa denona dela, beraz beste ikasleek txabola bat egin nahi badute egin dezatela gure ondoan. Gu ere laguntzeko prest gaude.
Hori da politena, guztiontzat dago lekua patioan. Eta guztiontzekoak zainduz deno pozi jolaz dezakegu.
Beraz gure mezua hause da, hemendik aurrera. Patioan denok elkarrekin jolastuz, guztion txokoak zainduz eta bakean dagoena bakean utzi, ibili gaitezen.
Haze polide ezara azarrak, bazen ekien baten bat, duna?
Ez nekien, baina mezua oso polita da, jarraian kanta bat jarriko dugu, Aimarre hor kanpoan abesten ari dena. Eman playari.
Macho canario fandango, que tengo con todo el comando, pa' mundo a bucarse en bada.
A macho gaur nahi dut fandango Que vengo con todo el comando Ta mundua bukatzen bada Que nos pille bailando Depositoa ezin bete
txardaskak zarete. Por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau ipikete. Kubate itapete, este burudo, gastado billete. Vámonos de lío, chuti, salto ta jauzi. Amatxo gaur nahi duz fandango, que vengo con todo el comando. Ta mundua bukatzen ba, que nos pille bailando. Amatxo gaur nahi duz fandango, que vengo con todo el comando.
Abestia guntzun eta gero, LH4B-ko Malen eta Ekai etorri dira euritan dantzan abestiari buruz hitz egitera. Hasi nahi duzuenean.
Kaixo entzuleo, gaur abesti baten gomendioarekin gatoz. Gatibu taldearen euritan dantzan izenburua duen abestia aukeratu dugu. Abestiak naiz eta euria egin edota momentu txarra pasa dantzatzera animatzen gaituelako aukeratu dugu. Eta noski asko gustatzen zaigulako ere bai.
Ezagutzen alduzue Gatibu taldea? Gatiburen inguruan esan, Gatibu taldea 2000 urtean Gernikan sortu zela. Taldea Alex Sardui abeslariarekin eta Aimar Areji eta gitarrestarekin hasi zen. Biak ikastolen elkartearekin hasi ziren, Txulufina eta Arrosa Labairu ikastegian. Herrikantuen disko bat egin zuten eta elkarlan horretatik aurrera beste bi musikarirekin batera talde bateratzeko proiektua osatu zen. Mikel Caballero eta Gaizka Salar izan ziren gehitutako beste biak. Hainbat diska eta kontzertu eman ondoren azken 20 urte hauetan beraien azken kontzertua 2025 abenduaren 13an Beken emango dutela esan zuten. Ekai, hain ezaguna den euritan dantzan abestiak zer esaten digu?
Euritan dantzan abestiak esaten diguna da bizitzaren zaitasuna eta une gogorretan ere aurrera jarraitu behar dugula. Euritan dantzan egotea bizitzako momentu zailak onartzea eta horietan ere bizitza gozatzea adierazten du. Abesti polita ez da? Bueno, bukatzeko esan Gatiburen euritan dantzan abestia plataforma ezberdinetan edota gure irratian entzungo duzuela.
Animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergaitik ez abestu eta dantzatzera. Arreta entzun, igo volumena, ea gustatzen zaizuen. Aio!
Ezkerrik asko LH4B kanta honek, azte honetan egin duen eguraldia buruz hitz egiten du.
Bai, Duna, egia esan da, azte honetan euri asko egin du. Pixka nekatuta nago euria gataz.
Zer espero duzu, Mara, zarrautzen gaude, bere gauza honak ere badauzka, adibidez ez dira egoten lurrikarak.
Ba, egia Duna. Lurrikara zitze egiten gaudenez zergaitik ez dugu lurrikaria kanta jartzen.
Ba, eman musikari alain.
Oh,
Lurrikaria bestia entzun eta gero, LH Bosteko Malen eta Samara etorri dira efemeride bat kontatzera. Aurrera neskak!
Kaixo, arratsaldeon, gu Samara eta ni Malen gara. Gaurko egunez gertatutako pare bat efemeride kontatuko dizkizugu biok batera. Bueno, gure buruak aurkeztu ditugunez eta prest gaudenez, hasiera emango diogu gaurko lehenengo efemerideari. Hasi, Samara!
Efemeride hau Alfred Bernard Nobel kimikaria asmatzaile eta dinamita asmatu zuen ingeniari buruzkoa da. Dinamita asmatzeaz gain hainbat asmakizun asmatu zituen, baina gaur egun Nobel sariaren gatik dugu ezagunagoa.
Nobel sariak urtero izendatzen dira fisika, kimika, medikuntza eta bakearen arloan ikerketa ezagunatxoak egin dituzten pertsonei beraien ekarpena aitortzeko.
Nobel sari horiek Alfred Nobeli zor dizkiogu. Bera hil zenean bere aberastasunaren zati bat elkarpen horiek egin zituzten pertsonen artean banatzeko agindu baitzuten.
Alfred Nobelek bere testamentuan 1885ko azaroaren 27an sinatu zuen eta bere heriotzaren urte aurrenean eta Nobel sariak bere urte harrenetik Nobel sariak banatzen dituzte, 1901. Bueno, hauek izan gandira gaurko efemerideak. Urrengo arte, agur!
Male, naztu egin zara, oraindik efemeride bat falta zaigun.
Ah, bai, Samara, arrazoia dukazu. Beste efemeride bat falta zaigu. Gure bigarren efemeridea hauxe da. 2025ko azaroaren 22tik 30ra hondakinen murrizketaren Europako astea ospatzen da. Europako kontinenteetako biztanle guztian kultura asko ekologikoago sustatzea helburu duen jardunaldia.
Hondakinak izan arren oraindik erabilgarri diren produktuak dira eta berrerabilera sustatzea da helburua.
Gure txeko hondakinak murrizteko modu asko daude. Errezanetako batzuk honako hauek dira. Sortu komposta hondakin organikoetatik abiatuta. Horrela zure inguruko lurra aberasten lagunduko duzu eta zure txetako hondakinak ia 120 gutxituko dituzu.
Eman jada erabiltzen ez dituzun arropa eta zapatak, baina oraindik balabide gutxiko edo beharra duten pertsonek aprobetsa ditzaketena. Lagun urkoari laguntzeko eta munduko zabor kopurua murrizteko edu bikaina da.
Berrera erabili plastikozko poltsak eta botilak. Horrela, kaleak eta ozeanoak material plastikoz kutsatzen jarraitzea saihestuko duzu.
Hondakin materialekin egin daitezken gauza asko daude. Etxeko apaingarri jantezko osagarriak eta bar.
Konpondu etxe tresna elektrikoak alden guztietan. Ez aztu kontuan konponketaren kostua, baizik eta ingurumenaren kostua ere bai. Eta orain bai.
Interesgarria, ez da?
Espero dugu gustokoak izatea. Agur!
Oso interesgarria, Maren eta Samara. Bestalde, ETS-eren zaindu nazazua bestia jarriko dugu. Eman playari alain.
Zuregiak Hitzak entzuten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakartieta iunetan, nora ezean ikusten hauzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra.
Zure terpean sartu ninduzun ta orain ez zauden ezotza sentitzen dut. Zure hitzak dira nire oroitzapenen helduleku. Dena beto ulertzen erakutsi zen idan zoriontasunetik gertu. Baina azkenean bizitzak zu ezin duen ulertu.
Ze politxe den abesti hau. Bueno, jarraitzeko, Andre eta Paul gerturatu zaizkigu Riara eta Osasunak egin zuten partidari buruz hitz egitera.
Aurrera mutilak, aurrera hasia.
Lehengo asteko, larun batean txururdinek Osasunaren aurka oso ondo jokatu zuten. Beraien aurkaren etxean, El Sadar estadioan. Hori esker irabazi egin zuten. Zuten, zehazki hiru bat. Taldearen bolada onari jarraipena emanez. Urtebete eta zortzi hilabete ondoren partidu bat irabaztera iritsi lortu ez zuen taldeak.
Lehenengo zatian Osasuna markagailuan aurreratu zen, katenaren golari esker, eta Erreala etenaldira galtzen joan zen. Baina bigarren zatian Errealak partidoari buelta eman jakin izan zuen. Lehenengo gola Brais Mendezen eskutik etorri zen. Gero, Gedesen gola Erreala partiduan aurreratzea egin zuen. Eta azkenik, Ander Barrenetxeak partiduari amaiera paregabea eman zion, zelai erditik txitxarrazo bat sartuz.
Igande honetan, eguardiko ordubietan Errealak Villarrealen kontra jolastuko du. Anuetan, gu Erreal zareak irrikan gaude partidua ikusteko.
Agurtu baino lehen, esan beharra dago informazio guzti hau berria.eusetik atera dugula. Espero dugu interesgarria iruditu izana. Agur!
Ez nekien informazio guzti hori. Mila esker, Ander eta Paul.
Amaitzeko HHkoen audioa jarriko dugu.
Eskerrik asko atxeatxe, oso ondo abesten duzue. Arrituta geratu gara nolako abeslari honak ditugun atxeatxe. Jarraitu horrela eta nahi duzuenean berriz ongietoriak esango zarete orokita irratian.
Iritsi gara irratzaio amaiera, eskerrik asko arraio irratiari, bera gabe guztia hau ezinezkoa izango zen.
Beno, badakit gustora zaudetela, baina bukatu egin behar dugunez, ba, agur.
Nolatan agur duna, betidanik bihar arte aio da.
Bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte.
Bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte.